al neniu ŝuldu ion, krom la reciproka amo, ĉar amante sian proksimulon, oni plenumis la ceteran leĝon. Ĉar tio ne adultu, ne mortigu, ne ŝtelu, ne deziru, kaj ĉiu alia ordono estas resumitaj en la jena parolo: amu vian proksimulon kiel vin mem. Amo ne faras malbonon al proksimulo, amo do estas la plenumado de la leĝo.